Areena.
Iski sulta ilman ukko, iski sulta ilman ukko, älä hytki näinä töihin.
Minulla on mielikuva. Siinä kaksi ukkoa istuu vastakkain penkillä ja huojuu ees taas. Tekee jonkinlaista soutuliikettä ja hoilaa kalevalaisia säkeitä, sinivalkoiset patalakit päässä. Olen nähnyt näitä kuvia monia kertoja. Huojunta tuntuu niin tutulta kehossakin, että olen varmaan jollain ala-asteen tunnilla itsekin soutanut ja päästänyt suustani runoa. Näin runoa laulettiin, näin asia on minulle kerrottu. Paitsi, että ei laulettu, ei sinne päin.
Jos mä keksin tämän iskulauseen Kalevala elävänä tai kuolleena, joka niin kuin tarkoittaa oikein sitä, että joka tapauksessa nyt kiskotaan paikalle, oli se elävä tai kuolle.
Tämä on tarina siitä, miten sattumalta syntyneestä ideasta tulee totta. Tarina luomisen ilosta ja epävarmuudesta ja minun matkastani suuren laulun jäljillä. Tarinan päähenkilöt ovat kirjailija Juha Hurme, joka on reilun vuoden ajan kirjoittanut kirjaa, jonka ensin piti olla Uusi Kalevala, mutta joka saikin nimekseen Suomi. Millainen kirjan Suomi on? Hurmeen innosti töihin muusikko Hannu Tuomari Nurmio. Koko Kalevala elävänä tai kuolleena -projekti sai alkunsa Nurmion oivalluksesta. Ja nyt on jo syntynyt uutta musiikkia, pikateatteria, lastenkirja, klubeja, keikkoja, muun muassa.
Kauas täällä matkustaa. Metsien ja puorten taa, voimme siellä nähdä saa onnellisten maan.
Ja sehän tässä Kalevalassa on yksi tärkeä, että vaikkei me tiedostettaisikaan sitä, niin siinä on se semmoinen syvä virta kuitenkin, joka meitä yhdistää tietyllä tavalla. Ja vielä jos nyt heitetään tämmöinen niin kuin yleisluontoinen juttu, niin kuin tämän globalisaatio, joka aiheuttaa monenlaisia myllerryksiä yhteiskunnassa, niin siinäkin mielessä tässä olisi sellainen, joka positiivisella tavalla ilman näitä nationalistisia väärinkäsityksiä ja väärinymmärryksiä, että olisi positiivista itsetuntoa ja kulttuuri-identiteettiä suomalaisille. Ja tässä Juhan kirjassa tullaan aika tarkkaakin selvittämään tosiaan niin kuin niitä taustoja, että tämä ei ole mikään Suomen kansan muinaisen nerokkuuden ja ainutlaatuisuuden tuotetta, vaan että tämä nationalistinen uho on, se on niin kuin täysin semmoista niin kuin myöskin tietämättömyyteen ja ymmärtämättömyyteen perustuvaa. Se on sellaisille ihmisille, joilla on jonkunlainen pakollinen tarve yrittää niin kuin nostaa itseä joidenkin muiden yläpuolelle.
10. kesäkuuta 2020. Olen ensimmäistä kertaa junassa koronapandemian alkamisen jälkeen. On aika haastatella Juha Hurmetta Kalevalasta vielä viimeisen kerran. Toukokuun aikana olen lukenut Hurmeen kirjan raakatekstiä, satoja sivuja. Kävelen Tampereen halki kohti Pispalaa ja Hurmeen työhuonetta. Kirjailija on vauhdissa. Siinä kulkiessani saan vielä Hurmelta sähköpostiviestin, jossa on liitteenä juuri editoitua tekstiä. Olen etuajassa, joten istahdan puisille portaille Pispalan harjulla ja luen. Luvussa kerrotaan Daniel Juslenjuksen 1700-luvulla hahmottelemasta visiosta, jossa Suomen menneisyys näyttäytyy mahtavana korkeakulttuurina. Kehitelmän mukaan suomalaiset ovat Nooan pojanpojan Maagogin perillisiä. Vankkana lähteenä Juslenjuksella oli ikivanha kansanruno. Hurme on vastikään käynyt kustannustoimittajansa kanssa läpi 700 sivua tekstiä. Siitä on lyhennettävä 300 sivua.
Niin, sä oot nyt tässä joitakin päiviä kustannustoimittaja Jussi Tiihosen kanssa istunut Pellingissä eristyksissä ja työstänyt eteenpäin. Mitä tapahtui?
No tuo on kyllä sillai luksusta, että Jussi on erinomaisen taitava. Sitä hänen taitoaan näkee tuossa Niemessä. Joo, hän toi niin kuin ryhdiä idea ja oikeastaan se oli sellainen työvaihe toi iso 700 sivun läjä, että koko ajan kirjoittaessa niin mä tiesin, että se Jussi Tiihonen tulee niin kuin järjestämään tätä kaaosta. Ja oikeasti kiitos se Jussin näkemyksen, niin se niin kuin kirkastui mulle itselle, mitä mä oon tekemässä. Nyt mä niin kuin teen tosta kirjaa, jota jonkun kannattaa lukeekin.
Joo, mä oon tosiaan tässä viime viikkojen aikana saanut sulta paljon sähköpostiin erilaisia tekstitiedostoja ja lukenut niitä sen, minkä on ehtinyt. Ja ensin siinä tuli sellainen olo, että jos olisi lankakerä, niin siinä on hirveästi semmoisia langanpäitä. Tosi paljon ihmisiä ja tarinoita. Ja että vähän sellainen 1800-luvun Suomen kuka kukin on. Mutta että jonkunlaista synteesiä sä sieltä piirrät. Minkälaiset asiat sun mielestä rupesi tuntumaan kaikista olennaisimmilta kertoa, kun sä kerit sitä tarinaa nimeltä Suomi kasaan?
Tuolla on muutama sellainen ihan selkeä niin kuin valtasuoni, mitä mä kehittelen. Ja aletaan sitten kaikkein selkeimmästä. Eli mä kirjoitan tuo kirjaa suomalaisen luonnon tarinan, niin kuin metsän tarinan ihan semmoisena ohittamattomana perustasona. Ja tämän näkemyksen on tietenkin aktivoinut viimeisten vuosikymmenien perustellut ekologiset huolet. Että tuntuu ihan mahdottomalta ja turhalta kirjoittaa kirjaa, missä tämmöistä tasoa on. Ja tämä on tietenkin, jos nyt ajattelee, että tämä on kuitenkin kirja Kalevalasta. Sen kautta niin kuin kerrottu Suomen tarina, niin tämä on myöskin kyllä ensimmäinen kirja, siis niin kuin, missä on otettu tämä tämmöinen ekologinen miljö huomioon. Että tämä on niin kuin sellainen humanismin iso ongelma, että luonnontieteellinen perustietämys on alkeellista. Ja sen tähden monet asiat jää. No, se on oikeastaan aika oikea sana nyt tässä, juurettomiksi.
Kirjansa muut valtasuonet Hurme määrittää jotakuinkin näin. Metsän tarinan rinnalla kirjassa etenee kertomus yhteisön kehittymisestä, mutta Hurme lyö jatkuvasti kiilaa kronologiaan ja esittelee niin kokonaisia sukuja kuin erinäisiä monenkarvaisia tyyppejäkin. Aatelisia, hyönteistutkijoita, lintumaalareita, noitia. Tärkeä juonne on suomen kielen kehitys, ja kaiken keskellä soi Itämeren suomalainen monituhatvuotinen runous, se kalevalainen laulu.
Oikeastaan kaikki nämä mun kuljettamat asiat on niin kuin tässä niin sanotussa Kalevala-kirjallisuudessa uutta. Et nyt mä esitän niin kuin laajemmassa kontekstissa kuin mitä mä oon nähnyt kenenkään tekevän näitä ilmiöitä, ja mun mielestä vain sitten niistä tulee ymmärrettäviä.
Sun kirja on tosiaan myös tämmöinen yllättävien yksityiskohtien tietokirja, että siinä selviää vaikka, että miksi on leppäkerttu ja leppäpirkko. Ja mulle oli aivan räjäyttävä tieto tämä, että mistä suvivirren se. Nyt siunaustan suopi taas lämpöauringon rivi vaikka kumpua.
Se on hurjaa. Nyt hei, nyt on pakko sanoa, mä otin sen pois tosta kirjasta. Sehän liittyy nälkävuosiin. Kerrotaan nyt tässä 1600-lopun nälkävuosiin ja moneen kesättömään katovuoteen. Ja todella sitä kautta niin kuin tämä virsi saa niin kuin valtavan sisällön.
Vaikka tieto suvivirren synnystä jää tästä Hurmen kirjasta pois, tieto on jo muuttanut minun kokemusmaailmaani. En voi enää koskaan laulaa tuttua virttä ajattelematta, että tässä ei vain iloita kepein mielin pitkän talven päättymisestä ja kesälomasta. Sillä 1600-luvun lopussa Suomessa kuoli jopa kolmannes väestöstä nälkään ja tauteihin. Ruoka loppui, kerjäläislaumat vaelsivat pitkin maata. Laulussa toivotaan elämän jatkumista. Suvivirren hyisen historian lisäksi Hurmen teksti saa minut pohtimaan uudella tavalla kieltä.
Mä en ollut esimerkiksi ennen sitä niin selkeästi ajatellut, että kaikki mitä kielellä tapahtuu ja niin kuin ennen kirjoitustaitoa on myös kirjallisuuden evoluutiota.
Se on hurjaa ja tuo ei jäänyt pois. Toi on teema, jotta ei tule ajatelleeksi. Se tiedetään ihan varmasti, että 100 000 vuotta sitten puhuttiin siis monia kieliä maapallolla ja puhuttiin monimutkaisia lauseita. Ja silloin vaan niin kuin tämä tieto, että semmoista niin kuin alkeellista muistiinpanoa on harjoitettu 5000 vuotta. Se 5000 vuotta sen suhde siihen 100 000 on niin kuin pikkurippunen. Ja todellakin se tarkoittaa vaan sitä, että kun tämä niin kuin aktiviteetti alkoi, niin melkein saman tien siis kirjattiin niin kuin sen tapaisia huimia runoelmia kuin Gilgamesh. Ja ihan samaa tietenkin sitten, samaa viestiä tuo nämä meidän tarinat Sammon ryöstöstä. Niin tämä on niinku sellainen konkreettinen muistutus meille, että se kieli on voinut tavattoman hyvin ja vahvasti ennen kuin osattiin kirjoittaa. Kaikki niinku puhutun kielen historia on myös kirjoituksen historiaa. Ja oikeastaan se asia, mihin tämä vertautuu tässä Suomi-kirjassa, on se, että ihminen on ollut olemassa niinku 1 000 000 vuotta, mut elämä 4 000 000 000 vuotta. Ja tämä on tietenkin semmoinen asia, mikä on ihan olennainen, kun mietitään jotain koronavirustakin, jolla on siis sama lähtökohta evoluutiossa kuin ihmisellä. Et jotta me voidaan niinku mieltää paikkamme tässä maapallossa, niin meidän on niinku ymmärrettävä, että me ollaan ihan uusi laji. Ja jotta me oikeasti voidaan niinku rakentaa myös tulevaisuutta elävinä olentoina tällä maapallolla, niin meidän on niinku tunnustettava tämä sukulaisuus ja ymmärrettävä, että joka ainoa kasvi ja eläin ja hyönteinen on ihan samaa kuin mekin.
Ja tuohon kielen evoluutioasiaan liittyen kirjoitin tämmöisen hienon lauseen, että kun sä myös siinä kirjassa kyseenalaistat uudestaan ja uudestaan kaiken nationalismin ja tämmöiset rajat ja yksi kansa, yksi kieli ajatukset, niin kirjoitin, että todellinen isänmaani on äidin kieli.
Toi on oikein hyvä lause ja noita mä oon justiin miettinyt.
Yksi kirjassa minua eniten viihdyttävä tarina liittyy herran nimeltä Vaassila Kieleväinen. Hän oli merkittävä tietäjä ja runonlaulaja, jonka Elias Lönnrot tapasi vuonna 1833 kerumatkallaan Vuokkiniemen Vuonnisessa. Lönnrot kirjoitti tapaamisesta ystävälleen näin. Hallussani olevat runot ovat sisällykseltään kaikki samaa jaksoa, sen mukaan mitä muuan ukko minulle osaksi lauloi ja osaksi muuten kertoi Väinämöisestä.
Eli tämä mies Vaassila Kieleväinen oli tämmöinen aika vanha ja hän oli siis dementikko, nykydiagnoosi voisi löytää vaikka Alzheimerin, eli hän oli selkeästi muistisairas ihminen. Hän oli viinalla myös vauhdittanut tätä seikkaa, ei mikään alkoholisti, mutta semmoinen kuitenkin nappailija. No mutta sitten kun Elias Lönnrot hänet tapasi, niin tämä henkilö, joka siis oli niin tärvelly muistissa, että hän oli ollut tällainen merkittävä runolaulaja ja osannut siis ison määrän sitä tavaraa, monipuolisen varaston, niin hän oli siis unohtanut ne trokee-säkeet. Hän ei enää niin kuin pystynyt Lönnrotille heittää kuin ehkä jonkun ihan säkeen tai kaksi, mutta hän siis kertoi Lönnrotille, tämä dementikko viinapäissään kertoi Lönnrotille, miten Kalevala juoni menee. Siinä illan kuluksi niin kuin horisi, että sitten Väinämöinen meni sinne ja sitten se tuli tänne ja sitten se meni tonne ja näin. Mutta Elias Lönnrot tämän kirjasi ylös ja me voimme edelleenkin lukea Kalevalasta muistisairaan miehen vision siitä, miten suomalainen muinaisuus eteni runoudessa.
Toinen silmiäni avaava tarina kuvaa matkaa, jonka italialainen Giuseppe Acerbi seurueineen teki vuonna 1799 Euroopan pohjoisosissa. Herrat taivalsivat halki Lapin erämaiden yöttömän yökirkkaudessa. 3 vuotta matkan jälkeen ilmestyi kirja, josta tuli hitti. Teoksessa on se ikoninen kuva runonlaulusta, kuva, joka jäi elämään. Nyt on vain niin, että piirros esittää iltaa ruotsalaisessa pirtissä.
Nyt oli mennyt sit kuvat sekasi. Siellä tämä kuva, joka on meille tuttu tosin aivan väärästä yhteydestä, niin kuvasi siis aivan ymmärrettävää seikkaa, mitä Suomessakin on ollut, että on kapula. Ja 2 äijää tarttuu siihen kapulaan ja laittaa jalkapohjat vastakkain. Ja nyt katsotaan, kumpi on vahvempi tällä tavalla. Eli ruvetaan kiskoa sitä. Väkikarttu on yksi tämän lajin mun tuntema nimi. Niin kuin tämmönen. Ja kumman niin kuin peppu nousee penkistä, niin se on hävinnyt. Eli toinen kiskasee toisen ylös. tämä kuva, jonka aihe ilmeisesti oli todellakin sieltä pohjoiselta Taalaimaalta, on sitten ilmestynyt näihin Aserbin kertomuksiin kuvana, että tässä lauletaan sitä runoa. Ja siitä on tullut tämä, mikä me kaikki tietää, mikä meillä on koulussa opetettu, että nämä tämmöiset väinämöiset, eli arhipat, niin partaäijät nimenomaan, niin istuu penkillä ja pitää käsistää kiinni ja jotenkin huojuu, mikä on tosi tyhmää. Ja nyt tämä on omiaan vieraannuttamaan meitä, siis tämä virhejuttu, että siihen liittyy tuommoista huojuntaa ja typeryyttä ja heti semmoista, niinku, tuossa on semmoinen niinku, tuohivirsun stigma.
Joo, mä siis lopulta päädyin antaan sille mun sarjalle nimeksi Suuren laulun jäljillä. Sitten jotenkin tulee sellainen olo, kun nyt sitä melkein valmista kirjaa on tuossa lukenut, että kyllähän se suuri laulu, mitä siinä jäljitetään, on sitten jotenkin elämä itse. Tai se on niin kuin yksi virtaus siitä sitten tämä suomen kieli ja sen kehitys ja runolaulun merkitys siinä, mutta elämästähän siinä puhutaan.
Jos toi on fiilis, niin sitten mä oon siellä päin, missä pitääkin, koska siis toihan, nyt mä sanon tosi tylsästi sen, mitä sä sanoit niin kuin hienosti, niin maailman tylsimmän asian, Kalevalan niin kuin integroiminen ja maadottaminen sillä lailla ymmärrettävästi, että se on iso juttu, niin sehän tuossa on tavoite, että sen niin kuin sulattaminen elämän ainekseksi, niin sehän on se asia, kun se on nostettu jonnekin niin hankalaa hyllyä ja oikein niin kuin ripoteltu tomua päälle niin kuin kunnian osoitukseksi, että se pölykin kertoo jostakin, että näin paljon pölyä ei ole kerännyt mikään aarre tässä maassa ennen. Ja myöskin just sitä iloa, Tuomas, kun mä sanoin, että alun nasta opintoretki, niin mä oon niin kuin itse ymmärtänyt, että siellä on semmoista ihan oikeat niin kuin ravintoa. Mutta on hyvä tietää asioista, mitkä vaikuttaa itseensä.
Matkani Suuren laulun jäljillä on nyt ohi. Kalevalasta ei tullut minulle uutta lempikirjaa, vaikka tuohivirsun stigma siitä haalenikin. Mutta teoksen painoarvo ja paikka kirjahyllyssäni on muuttunut peruuttamattomasti. Ja vielä enemmän, portti, jonka läpi katselen tätä maata ja elämää ympärilläni, on taas hieman enemmän auki.